이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Oraindik Valentzia aldeko sarraskia gogoan, Espainiako apezpikuen batzarrak deialdia plazaratu du laguntza eske bertakoen alde. Zehazki, joan den azaroaren 24an, Kristo erregearen ospakizunean, igande meza guztietan bilduriko dirua helburu horretarako zuzendu da. Horrek behartu da, Elizbarrutiko Elizaren egunaren ospakizuna bertan bera ustera, urrengo beste egun batean egiteko. Egun horretako bezperan, hilaren 23an, Espainiako eta Nafarroako gaueko gurtea elkarteen kontseiluek beila berezia antolatu zuten Iruñeko San Miguel apaizgaitegian. Otoitzaldiari Ilunabarreko 8:30etan eman zitzaion hasiera, adoratzaileak eta banderak agurtuz. Gero, prozesio bat egin zen apaiztegitik kanpoko karriketatik. Otoitzaldia meza batekin hasi zen gaueko 10:00etan, gero otoitz txandak burutzeko. Ekintza gaueko oren biak aldera amaitu zen prozesioa bedeinkapena eta amabirginari eskainiriko agurrarekin. Azaroaren 17an, aurreko igandean, trafiko istripuetan suertaturiko biktima guztiak gogoan izateko eguna ospatzera deitu zen mundu zabalean. Deialdi horri atxekiturik, Antsoain herriko San Kosme eta San Damian parrokian, Eukaristia berezia ospatu zen haien alde otoitz egiteko. Jairo Diaz, bertako parrokoa, errepideko pastoraltza Elizbarrutiko ordezkaria izanik, mesaren buruan egon zen. Urriaroan sarturik 900ren tenorea dugu Nafarroan, zehazkiago Iruñean. Ama Virginia Miresgarriena azaroaren bigarren 15a ospatu zen. Oso, otzoitzaldi herrikoia dugu, tradizioan sendo sustraitua Iruñean. 900 egun horietan, egunen bitan errosarioa egin zen, eta mesak 7an, igandeetan berezirik. Eta abenduan sarturik, ama guztiz garbiaren 900ena ospatzen ari gara egun hauetan. Hau ere Franko jendetsua izanik. Biek Fraide Pauldarren komentuko eliza dute egoitza. Gai ez aldatuz, azken bolada honetan gure atzapezpikuak burutu dituen azken izendapenak plazaratu dira. Honetan dozena bat artzapez izendatu ditu Nafarroa osoan barna, mendialdetik herriberara. Zorio berena opa diegu hemendi guztiei bere zeregin berri honetan. Beste aldetik erran, Iruñeko apaizgaiterietako apaizgai, formatzaile eta erretoreak Erroma aldera joan direla aita santuarekin elkartzera, gure artzapezpikuak lagundurik. Han, eta Iruña eta Tuterako Elizbarrutiaren izenean, San Ferminen irudi bat eta zapi gorri bat oparitu diote. Aita santuak itz inkigarriak eskaini zizkien. Eta San Fermin gure patroia utzi gabe, erran Iruñeko bere kapera eta San Miguel Eliza gorriz argitu direla mundu zabalean zigortuak diren kristau guztia gogoratzeko eta omentzeko. Ekintza hau azaroaren 24an eraman zen atxina. Red Week nazioarteko iniziatibarekin loturik eta beste hainbat eraikin gehitu zaizkio, ala nola, Barcelonako Sagrada Familia Eliza eta Madrilgo Almudena Katedrala. Xederea, kristauek munduan pairatzen duten jasarpena salatzea da, eta Eliza behartzuaren aldeko laguntza fundazioak antolatzen du. Espainia osoan, 140 parrokia, 35 Eliz barruti eta 35 monumentu atxekitu dira. Eta mundu zabalean, 20 herrialdetako 1000 monumentu izan dira parte hartu dutenak. Maia sumeago batean, erran bokazio pastoraltza zailak mesamutil eta neskan elkartzeko lehenengo kontzentrazioa antolatu duela ilionetan, abendaren 14 eta 15an Iruñeko apaizgaitegian. Asteburu horretan ekintza ugari antolatuko dira mutil eta neska hauei eskerrak emateko, baina baita bizialdia konpartitzeko eta sinismena sendotzeko ere. Gaia guzti saltatu gabe, azarroren 24an Iruñeko apaizgaitegian ere bai ordenetan hartzeko zeremonia ospatu zen 9 apaizgairekin. Bertako kapera bete egin zen senide eta lagunekin, eta gure artzapezpikuak itzunki garriak zuzendu zizkien guztiei, bai ordenatuei, zein formatzaileei. Zeremonia amaiturik guztiak elkartu ziren aperitifa konpartitzeko eta elkarrekin solasteko. Eta amaitzeko, erran atzo bertan, hilaren 3an, Nafarroa osoan San Francisco Xabierrekoa gure patroiaren eguna ospatu genuela. Bereziki izan zen Xabier Santuaren sorterriko basilikan. Oraingo, 446 misiolari nafarrak eta 362 misiolari izanak gogoratzeko eta eskerrak emateko. Egun berean, Nafarroaren eguna eta Euskararen eguna ospatu zen, ekintza haunitz eta jendetsuak burutu zirelarik. Aurretik, azaroren 29an, hain zuzen, Iruñeko patrioa den Sanzernin ospatu genuen Nafarroako hiriburuan. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Goraintziak Iruñetik eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.